Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav. V tokratni rubriki pa gledamo čez mejo k našim zahodnim sosedom v Italijo. V našem studiu pa zdaj pozdravljam doktorico Barbaro Bajt, ki je raziskovala zgodbo svoje tete, ki je bila v italijanskem prostoru uspešna modna oblikovalka. Prijazen pozdrav.
Dobar dan.
O ženski, katerega časovnega obdobja govorimo in kako da je imela takšen sloves, pri nas pa o njej zelo malo vemo.
Gospa Boža Košak je bila rojena leta 1915 in kot otrok primorskih staršev, ki so se med prvo svetovno vojno preselili v Maribor, tako da je svojo mladost preživela v Mariboru. Potem se je pa začela njena ustvarjalna pot. Najprej je študirala na Dunaju, na Akademiji lepih umetnosti in ko se je vrnila, je nekaj časa risala za časopis Toti list, humoristične
karikature.
Do konca izida, ko so Toti list prepovedali oziroma ga nadomestili z novi Toti, ki pa je izhajal tudi samo do leta 41. 5. aprila. Poročila se je z Mariborčanom leta 40 in on je študiral medicino. V Sloveniji oziroma Ljubljani zaključil 2 letnika in takrat se ni dala študirati naprej medicine, je moral iti v Beograd ali pa v Italijo. Takrat se je odločil, ker je bila Ljubljana pod italijansko okupacijo, da je šel v Rim in Boža je šla za njim. Tam sta se ustvarila družino, on je doštudiral, ona pa je že takrat najprej tudi risala še za humoristične časopise in risala modne stvaritve in naredila v Rimu kar pomembno kariero, ampak ne samo v Rimu. Ona je izdelovala obleke tudi v Parizu, imela je mednarodne razstave v New Yorku, v Sydneyju, na Dunaju, predvsem so pa jo poznali dobro Rimljani, ker je imela atelje na Via Marguta, ki je bil takrat znano mesto ali pa znana ulica umetnikov. Ne. Delala je predvsem butične obleke, to se pravi samo po en izvod, a ne, in to za petične dame ali pa celo za filmske igravke, kot je bila Gina Lollobrigida, Monica Vitti, Irena Papas, Audrey Hepburn. A ne. Tako da je bila, kar se tega tiče, v tistem krogu zelo poznana. Ker pa se je v Slovenijo vračala samo na počitnice, ne pa kot modna kreatorka, pravzaprav v Sloveniji o njej ne vemo kaj dosti. Ne? Tako da
vrhunska kreatorka, modna oblikovalka, ki pa ima v Italiji svoje mesto, če smo že v Sloveniji, pa sem pozabili na...
Ne vem, koliko jo poznajo v Italiji. Starejša generacija je pravzaprav že preminula. Ohranjena so seveda njene kreacije v revijah, revija Elle, revija Vogue, Annabella. Žal pa trenutno nimam dostopa do teh revij, ker bi morala v knjižnico, ker niso digitalizirane. Nekaj teh revij imam, ne pa vseh, ker je objavljala res v različnih modnih revijah.
Ko se je vračala na počitnice v Slovenijo iz svojega modnega italijanskega sveta, je rada pripovedovala tudi o modnih revijah, o kakšnih posebnih kreacijah.
Ona je pravzaprav vedla čist svojo novo modo. Posebnost njenih oblek je bila tudi ta, da je ona uporabljala predvsem naravne materiale, lan, bombaž, potem pa je to barvala. Torej, ona je vse obleke tudi sama barvala, delala je različne aplikacije in zanimivo, že leta 62 je naredila revolucionarno razstavo oziroma modno revijo Lukne, il buco, kot so imenovali, kjer je naredila lukne v obleke, v kolena, v komolce, na trebuh, da je gledal ven popek. To, kar danes mladina nosi z strganim, dela z strganimi kavbojkami in kaže kolena, scefrana kolena, je ona delala te lukne, ampak veliko lepše, ker so bile obrobljene, ampak so pokazale kakšen del kože, ki takrat še ni bil običaj in to je bila takrat ena taka prva revolucionarna modna novost. Leta 62.
Pa še ko pravite, da je uporabljala naravne materijale, dobro, takrat so še bili v obtoku, potem smo začeli sintetiko res množično jih uvažati tudi iz drugih kontinentov, ampak danes bi bila znova in.
Sigurno, jaz sem prepričana, ko gledam njene kreacije, da je bila ona glasnik neke mode, ker so jo potem nekateri v sam določenih detajlih oponašali, a ne, in potem proglasili kot svojo edinstveno kreacijo, kar pa ni čisto tako. Ne? Nekaj malega je ohranjenega, predvsem so ohranjene njene skice, ker jih ima njena hčerka oziroma njen sin in so mi nekatere te tudi že posredovali, vendar nimamo zbranega vsega materijala. Obleke so pa večinoma zgubljene. Ne popolnoma, ker je tudi ona meni prinašala sem in tja kakšno obleko, ki sicer ni bila tako razkošna, kot jih je delala za recimo filmske igravke, ampak se vidi njen stil. In v mestnem muzeju v Mariboru so mi obljubili, da bomo naredili tudi razstavo njenih oblek in o njenem življenju.
Knjigica v samo založbi ste jo izdali, v njej že živi, skušate, prizadevate pa si, da bi nastala še kakšna.
Seveda, tudi to upam, da bo nastalo. Sedaj se pač pogovarjam z založbo Slovenska matica, da bi tudi o tem nekaj napisali. Verjetno bo to en prvi poskus, ker se čisto vsega ne da oziroma nisem vsega tako globoko raziskala, kot se mogoče celo da, ampak da bi bil vsaj nek poskus, da vejo Slovenci o tem, kdo je bila Boža. Ta knjiga, ki sem jo izdala v samozaložbi, se pa imenuje B kot Boža, zato ker se je ona podpisovala vedno z malo črko B, ker je bila tudi učenka profesor Bajerja. On je bil profesor pri Bauhausu in jo je potem tudi povabil, da bi pri njemu delala v Berlinu. Šla sta skupaj tudi v Pariz. V Parizu so ji ponudili, da bi imela stalno stran v reviji Vogue. Ampak to je bilo leta 1939, ona se ni odločila, da bi ostala v Parizu, prišla je nazaj v Maribor, se poročila, risala za Toti list, potem pa soprogom odšla v Rim.
No in tam vendarle razvila zelo dobro tudi svojo modno zgodbo. Hvala lepa za osnovne urise lika vaše tete, sicer znamenite modne oblikovalke, ki je seveda ustvarjala v italijanskem svetu, doktorica Barbara Bajt, torej zdaj vemo nekaj več o tej znameniti Slovenki, o ženi, ki je oblikovala prejšnje stoletje s svojim delom in očitno risala smernice tudi za sodobni čas. Govorimo pa o gospe Boži Košak. Hvala lepa.
Tudi vam.
Zakladi naše dediščine.